ไว้มีแผนการจะสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงตามแนวทางแผนใหม่ของไทยเองจะบ่สร้างตามแผนของจีนและจะลงทุนด้วยตนเองทั้งหมดการกระทำดังกล่าวของไทยจะส่งผลกระทบต่อโครงการรถไฟลาวจีนหรือบอซิดนีย์มีรายงานเส้นทางรับฟังใด
ในเมื่อวันที่23มีนาผ่านมาท่านประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไทยได้ให้สัมภาษณ์ต่อกลุ่มนักข่าวไทยที่ประเทศจีนว่าภายหลังได้พบปะกับท่านหลีกีเกียงนายกรัฐมนตรีจีนนอกเหนือจากการโอลุ่มกันในเรื่องกองประชุมสุดยอดแม่น้ำลานซางและแม่น้ำของแล้วทั้งสองได้ปรึกษาหารือกันในหลายปัญหาโดยเฉพาะโครงการรถไฟความไวสูงไทยจีนโดยได้ขอสรุปว่าไทยจะลงทุนสร้างเองหมดแต่จะจ้างจีนเป็นผู้สร้างให้จะสร้างตามแผนของไทยเองจะบ่สร้างตามแผนที่ได้โอลมกันกับจีนในระยะที่ผ่านมาและเส้นทางรถไฟในไทยนั้นจะสร้างตามความต้องการของไทยหลายกว่าฐานว่าจะเป็นโครงการรถไฟความไวสูงไทยเองจะบ่แม่นไทยจีนอีกต่อไปจะบ่มีการสัมปทานและบ่คิดว่าจะสร้างเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวไปเสื่อมต่อกับประเทศใดประเทศหนึ่งดังแผนการในอดีตแต่ต้องเป็นโครงการรถไฟความไวสูงเพื่อให้ประชาชนในไทยได้ใส่และเดินทางสะดวกสบายขึ้นเท่านั้นนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเกี่ยวกับโครงการรถไฟความไวสูงหลังจากประชุมกับจีนว่า
ประเด็นสำคัญก็คือเราได้บรรลุถึงข้อตกลงหรือข้อยุติในหลักการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรถไฟนะครับความร่วมมือไทยจีนนะครับ G2G คือสรุปผมตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าเราจะลงทุนดำเนินการเองทั้งหมดทุกขั้นตอนในขณะ G2G นะครับไม่มีการให้สัมปทานร่วมทุนกับใครทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากเราพิจารณาแล้วว่าเรามีศักยภาพสามารถทำได้
นายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเพิ่มว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลสุนีที่จะสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงในไทยให้แก่ประชาชนไทยได้ใส่โดยจะเริ่มต้นจากเส้นโคราชบางกอกก่อนหลังจากนั้นก็จะขยายไปทั้งภาคใต้และภาคเหนือของประเทศในเวลานี้ไทยควรมีรถไฟความไวสูงให้ประชาชนไทยได้ใส่เหมือนดังหลายประเทศที่เขามีถ้าบ่สร้างในเวลานี้โครงการรถไฟความไวสูงในไทยก็จะบ่เกิดขึ้นจักเถื่อและเหตุผลอีกอันหนึ่งก็แม้นว่าไทยจะมีการเลือกตั้งในท้ายปี2017ถ้ามีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาโครงการรถไฟอาจจะถูกเปลี่ยนสภาพหรือหยุดชะงักก็เป็นได้ดังในระยะที่ผ่านมาจึงต้องการสั่งให้ไวนักวิชาการไทยท่านหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรถไฟความไวสูงในไทยว่า
ความเจริญมันจะออกมาจากกรุงเทพในทุกทิศทุกทางแต่เดิมที่เราต้องมาแออัดการเย็นรถติด2ชั่วโมงต้องนั่งรถไฟความสูง 4-5 ทีไปถึงนครราชสีมาไปถึงยุทธยาความเจริญมันจะกระจายไปตามหน่วยคือเรื่องความพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ในขณะเดียวกันในมือวันที่16มีนารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไทยฐานะคมเติมปิดตัญญาภัยจิตก็ออกแถลงการต่อกลุ่มนักข่าวที่บางกอกว่าไทยจะสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงตามแบบฉบับแผนของไทยเองจะบ่สร้างตามแผนของจีนแต่จะใส่เทคโนโลยีจีนในการสร้างย้อนต้นฉบับเดิมยังมีอยู่ฐานว่าเส้นทางที่จะสร้างก่อนหน้าก็เหมือนเส้นโคราชบางกอกจะวางศิลาลึกในเดือนตุลาปีนี้และจะสร้างให้แล้วและบริการประชาชนในกลางปี2019รัฐบาลไทยจะลงทุนเองทั้งหมดประมาณ170ตื้อบาทหรือประมาณ5ตื้อดอลลาร์ไปและว่าเส้นทางจากโคราชขึ้นไปทางเหนือนั้นยังบ่ทันพิจารณาเถื่อฐานอัดหมายความว่าเส้นโคราชหนองคายถ้าไทยบ่สร้างเส้นทางสายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการรถไฟลาวจีนและเส้นทางสายใหม่ของจีนในอาเซียนโดยทั่วไปก็เป็นได้เหตุผลที่ไทยลงทุนเองทั้งหมดก็มาจากหลายสาเหตุดังหนึ่งไทยต้องการอยากให้จีนลงทุน60-40กับไทยแต่จีนปฏิเสธจีนต้องการลงทุนน้อยกว่านั้นต้องการแต่สัมปทานในการสร้างหลายกว่าบ่ต้องการอยากลงทุนหลายแบบเดียวกับจีนลงทุนกับลาว2จีนให้เงินกู้ไทยด้วยดอกเบี้ยสูงกว่าลาวไทยต้องการดอกเบี้ยแบบจีนให้ลาวแต่จีนต้องการการค้ำประกันย้อนลาวมีบ่แห่ในการค้ำประกันจึงได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าไทยและ3จีนต้องการสัมปทานที่ดิน2ฝากทางแบบลาวแต่ไทยบ่ตกลงย้อนว่าดินในไทยเป็นของประชาชนและก็แพงดินในลาวส่วนใหญ่เป็นดินป่าและผู้ดินในเขตในเมืองที่ถูกทางรถไฟบ่หลายปานใดย้อนเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดนี้ไทยจึงตัดสินใจลงทุนสร้างเองแต่จะจ้างจีนเป็นผู้สร้างให้และจะใส่เทคโนโลยีจีนย้อนถือกลัวของหลายประเทศดังญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปการตกลงสร้างเองตามแผนแบบฉบับของไทยนั้นจะส่งผลกระทบต่อโครงการรถไฟ ลาวจีนหรือเส้นทางรถไฟสายไหมคุณมิงสิงคโปร์ด้วยทั่วไปของจีนหรือบ่นักวิเคราะห์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อโครงการรถไฟสายไหมผ่านอาเซียนของจีนโดยทั่วไปที่ร่วมด้วยโครงการรถไฟลาวจีนย้อนว่าจุดประสงค์หลักของการสร้างเส้นทางรถไฟคุนหมิงสิงคโปร์ของจีนก็แม่นเพื่อขยายอิทธิพลของจีนมาในคงเขตโดยเฉพาะทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและการขนส่งสินค้าของจีนรวมทั้งความปลอดภัยของประเทศด้วยการตีพาวงอ้อมของสหรัฐในคงเขตที่สหรัฐและพันธมิตรมีแผนการไว้จีนจึงต้านแผนการนี้ด้วยการสร้างเส้นทางสายไหมผ่านอาเซียนเส้นทางสายไหมสายนี้จะเริ่มจากเส้นทางผ่านลาวจากเมืองคุนหมิงแกวงยูนานภาคใต้ของจีนไปไทยมาเลเซียก่อนจะมาฮอดสิงคโปร์ดังนั้นจึงมีโครงการรถไฟลาวจีนเกิดขึ้นโดยจีนบ่ได้ลงทุนทั้งหมดสปป.ลาวเป็นผู้ยืมเงินจีนมาสั่งและติดหนี้จีนจีนจะเป็นผู้ใส่เส้นทางสายนี้หลายกว่าในการขนส่งสินค้าและทางออกไปสู่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยในการนำเข้าน้ำมันจากประเทศตะวันออกกลางสายใหม่ของจีนแทนที่จะผ่านสองเขตมาลากาดังที่เคยเป็นมาในอดีตและในปัจจุบันจีนจะได้รับผลประโยชน์หลายกว่าประเทศอื่นๆที่ร่วมด้วยสปป.ลาวเส้นทางสายนี้นอกจากผ่านลาวแล้วก่อนจะไปฮอดสิงคโปร์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ต้องผ่านไทยและมาเลเซียแต่ถ้าไทยบ่สั่งจากโคราชมาหาหนองคายเพื่อเสื่อมต่อกับลาวแล้วจีนอาจจะเปลี่ยนท่าทีใหม่ในการสั่งเส้นทางรถไฟสายนี้ท่าทีใหม่ของจีนก็แม่นว่า1ต้องซักส่วนไทยด้วยการให้เงินกู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำสร้างเส้นทางจากโคราชมาหาหนองคายนอกจากนั้นเส้นทางจากบางกอกไปชายแดนมาเลเซียภาคใต้ของไทยก็จะมีปัญหาคือกันย้อนไทยว่าไทยต้องการสร้างเพื่อบริการประชาชนไทยเท่านั้นในการเดินทางไปมาสะดวกสบายบ่จำเป็นว่าจะสร้างเพื่อเสื่อมต่อไปหาประเทศใดประเทศหนึ่งดังนั้นการสร้างต่อไปหาชายแดนมาเลเซียนั้นจีนอาจจะลงทุนเองหรือสักส่วนให้ไทยยืมเงินจีนด้วยการให้ดอกเบี้ยต่ำแต่ถ้าไทยบ่ตกลงจีนอาจจะบ่สั่งเส้นทางรถไฟกับลาวย้อนว่าผลประโยชน์ของจีนบ่มีหลายสำหรับที่จะสั่งมาลาวเพียงแต่ประเทศเดียวจีนบ่มีทางเลือกหลายทางในโครงการเส้นทางสายไหมจากลาวไปสิงคโปร์ถ้าจะผ่านพม่าก็จะผ่านไทยคือเก่าก่อนจะไปฮอดมาเลเซียหรือจะผ่านเวียดนามก็เหมือนกันต้องได้ผ่านไทยไทยเป็นจุดศูนย์กลางในเส้นทางสายนี้ดังนั้นจีนจึงได้ง้อไทยถ้าอยากสั่งหรือว่าอาจเป็นการต่อรองระหว่างไทยกับจีนก็เป็นได้เพราะไทยฮู้ดีว่าจีนต้องการไทยในโครงการสายใหม่อาเซียนของจีนสายนี้ทุกสิ่งอย่างยังบ่แน่เถื่อว่ามันจะเกิดขึ้นหรือบ่นี่เป็นการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งจีนจะบ่ปะละความตั้งใจของจีนในโครงการนี้แน่นอนเพราะเป็นการขยายอิทธิพลของจีนในคงเขตและปกป้องความปลอดภัยของจีนจากการปิดล้อมของสหรัฐแต่จะมาในหูบได้นั้นยังบ่แน่เถื่อสปป.ลาวเป็นเพียงทางผ่านในโครงการดังกล่าว